Groot Trauma
op Groot FM 90.5.
Dis klein Saterdag Woensdag aan, baie welkom. Ek is Pieter Kloete en is nou tyd vir Groot Trauma.
Goeienaand Pieter, goeienaand ook aan almal wat luister. Vanaand praat ons bietjie oor hepatitis. Ons het ook vir Dr. Jacques Koning hier. Gelukkig vir my dat hy bietjie kan agtergrond gee en bietjie diepte. Ek dink mense wat wil kan sommer op ons Facebookblad gaan kyk en sommer vir ons die antwoord gee. Weet jy wat hepatitis is, as mense definisie daarvoor moet gee? Ek dink ek kan ook begin deur sommer te vra vir Dr. Koning hier, hoekom hepatitis of wêreld hepatitis dag, is daar rede voor, is dit so spesiale siekte?
Hi, goeienaand allemaal. Jacco, hepatitis baie algemene siekte, baie sterftes per jaar, omtrent 1.7 miljoen slagoffers per jaar, net aan bijvoorbeeld virale hepatitisse, en hierdie word selfs onderskat. Die thema dan ook by hierdie jaar se hepatitis is juist, waar is die ander miljoene? Dit beteken dat ons kry eintlik maar baie klein gedeelte van die populatie wat hepatitis per jaar opdoen, en hierdie poging dan eerstens om bewusmaking hiervoor uit te lok, dan ook bewusmaking dat daar is therapie modaliteite, daar is voorkomende modaliteite, daar is inligtingsmodaliteite en dies meer, die herkenning van symptome, vooral by sekere hepatitisse wat met baie ernstige komplikasies en neeweffekte geassosieerd is, en dan laastens is dit 'n erkenning aan ons, aan die persoon wat hepatitis B, die virus vir ons uiteindelik kon uitgeken het en geïdentifiseer het, en sy geboortedatum was die 28ste Junie of 28ste Julie, en vandaar af dan die erkenning elke jaar op 28 Julie.
So, kom ons begin miskien nog by die begin. Wanneer was hepatitis vir eerste keer raak gesien? Ek weet, Jacques het vroeg iets gesê van duisende jare terug, as ek nie mis het nie, nee.
Rarig wel baie lank al. Die ou beskrywingsterme was die van geelsug of jaundice in Latijns, Romeins, Engels. Ons kry dan kleitablette, Sumeritiaanse ou kleitablette. Hierdie was baie keer as bibliotheekverwysings vir hulle geneesheer en so gebruik. Reeds al 3000 jaar voor Christus is daar al aantekeninge van gevalle van geelsug. Interessant genoeg dan is Hippokrates, en allemaal sal hom associeer met die Hippokrates eed wat in medisyne groot ritueel is, het reeds 400 jaar na Christus vir ons een aanduiding gegeef van een pandemie of eigenlijk een epidemie waar daar letterlik honderde gevalle van geelsug teenwoordig was, en hier is waarschijnlijk ons eerste aantekening van een virusuitbraak wat onder die gemeenskap plaasgevind het.
Ja, ek dink, as een mens gaan kyk, en ek kyk nou na een aanhaling wat daar gesê is, ek dink dit was nog een baie wye beskrywing van hepatitis, want met die Hippokrates 400 voor Christus het hulle gesê, of hy het gedink, hepatitis is, the bile contained in the liver is full of phlegm and blood, and then erupts. And after such an eruption, the patient soon raves, become angry, talk nonsense and barks like a dog. So, dis nogal 'n wye beskrywing, maar dis aan die einde van die dag wat kan gebeur.
Mens moet onthou dat hepatitis is 'n spectrum van siektes, nie net in oorsaak nie, maar ook in presentasie. Groot groep pasiënte presenteer nooit met enige simptome nie, terwyl ander patiënte mag in fulminerende leverversakings, multiorgaanversakings en selfs afsterwe beelde op ons presenteer.
Hoe kan noem dit geelsug?
Geelsug is dan 'n simptoom wat ons by sekere hepatitis gebeurtenisse plaasvind, en dis waar die lewer dan in 'n mate se funksiebeheer ook verloor. In hierdie geval, een van die lewerse funksies is, tydens die herprodusering van rooi bloedselle word byproduk bilirubien afgebreek en weer teruggelewer aan die beenmurg vir verdere gebruik en of dan vir uitskeiding deur gal of stoelgang of urine en dies meer. In hierdie geval dan begin dit optoop. Die lewer kry net nie funksiegewys dit reg om by te bly nie, en hierdie hoop dan op, en dit is 'n baie vetoplosbare molekule wat dan vooral in die vel en in onder die tong en in die oë en die goedere voorkom, en dan hierdie baie typiese geel indruk aan 'n persoon skaf.
True. En dit is nie net mense wat sê maar aan alkohol verslaaf is wat dan ook geel word of so nie?
Juist nie. En by verre die grootste oorsaak van hepatitis in die wêreld is virusontstekings, is infektief. En van dit is die grootste groep van virusinfecties, en in hierdie groep dan natuurlijk ons 5 hepatitis virusse, waarvan die eerste 3 ABC ons grootste gedeelte van die populatie inval. Ons krijg dan metaboliese hepatitisse, waarvan alcohol dan een dan is, waar dan alcohol op verskillende maniere ook dan leverontsteking kan gee. Maar nee, dit is nie gereserveer net tot alkoholiste nie. Ek moet ook noem dat die meeste alkoholiste of alkoholmisbruik episodes nie sommer met hepatitis by ons kom nie, maar eintlik eventueel met kroniese lewersiekte by ons inkom, en dat hulle geelsig dan vanweë daai gebeurtenis is. En dat die hepatitis self by alkohol, alhoewel dit baie algemeen aangetref word, is, sal dit self die persoon vir mediese hulp of om jaag tot mediese hulp daarvoor.
Ek denk van my kant af ook, uit die trauma oogpunt uit, Dr. Koning het nou baie of gepraat oor die metaboliese oorsake, en daaronder val geneesmiddels eintlik ook. Ons sien baie wat in ons omgeving is gewone, simpel paracetamol oordosis.
Sure.
Ons kom in met paracetamol oordosis en kry sodoende lewerskade, en jy sien dit nie dadelik nie. So baie keer kom die persoon in, het 'n klomp paracetamol of Panado gedrink, en jy sê vir hulle, jy is in die moeilikheid, en hulle dink, jy maak 'n grapie, want ek meen, Panado koop jy oor die toonbank, en in Pick n Pay, maar dit is een van die groot goed, wat ons ongevalle sien, wat baie groot lewer probleme, 'n paar dae later gee.
Ons is net hier al terug, en ons een bietjie uitvind oor, wat is die verskil tussen A, B en C, hepatitis, en ook waar die woord moontlik vandaan kom met hepatitis, of dan die naam gekry het van, so bly ons skakel daarvoor.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, dis Groot Trauma op Groot FM 90.5, en ons Facebook vraag, ons doen ook Facebook live as jy bietjie gaan wil gaan loer en ons dop hou. Ons wil weet jy wat is hepatitis? En gaan laat gerus jou kommentaar. Ek sien Steve OK het al plan vir ons kommentaar, so 'n bietjie later daarby uitkom. Nog 'n vraag wat ek vir jou het, Jank, is Hoe die naam gegee hepatitis, en daar is ons verskil, is A, B, C, D, wat is die verskil tussen die A, B, C, D hepatitisse?
Ek dink, as ek daar die luisteraars vraag mag beantwoord, hepatitis verwys na ontsteking van leverweefsel, waar die hepatitis A, die hepatitis B, die hepatitis C, hierdie is virusse se name, wat algemeen aangetref word by gevalle van hepatitis, en ek dink dit is die groot verskil. Die term itis is maar ou Latijns vir ontsteking, en hapar is maar die ou Latijnse woord vir lewer, en dit is maar net die kombinasie van die twee woorde wat die woord hepatitis vir ons gee.
Okay. En A, B, C en D is dit?
Ons het 5 virusse, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, waaraan vir 'n baie groot groep van ons virale hepatitis verantwoordelik is. Dit is nie familievirusse nie, dit moet ook verstaan word. Elkeen is erken as aparte virusse, aparte eienskappe, party van hulle is RNA virusse, party is DNA virusse, die gedrag is verskillend. Maar hulle is waarskynlik, ek wil amper 'n raaiskoot van sê, omtrent 60% van virale hepatitis is hierdie dan betrokke. Partij van hulle kan dan baie ernstige lewersiekte veroorsaak, ons dink hier vir al hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A is dan een wat ons meer bijvoorbeeld kry met waterbesoedeling, omgevingsbesoedeling, en wat van mens tot mens dan oorgedra word. Hierdie gee meer uitbraak hepatitis soms, en dis amper een voedselvergiftigingsbeeld wat die mens dan kry. Meeste van hierdie patiënte het baie goeie prognose en benodig net ondersteunende terapie. Iets soos hepatitis B, 95-99% van mense sal herstel, maar ongelukkig, daar is so 1-5% van mense wat een meer chroniese vorm of meer fulminerende vorm, en dit mag selfs dan latere complicaties veroorsaak of selfs tot dood lei. Iets soos hepatitis D, interessant genoeg, jy kan hom nie kry sonder hepatitis B nie, hulle twee hou so hand aan mekaar vas, word dan ook op dieselfde tydstip gewoonlik dan aangedryf. Hepatitis E is 'n organisme wat ons baie selde mee te doen kry, en ek moet sê my praktijkvoering het ek waarskynlik nog nooit met hepatitis E te doen gekry nie.
Hoekom moet gesondheidswerkers, onder andere paramedici, sisters en die meer, word eintlik half eties verplig om te gaan vir 'n inenting van hepatitis?
Ja, die inenting program word dan grootliks gemik teenoor die hepatitis B virus. Dis die groot moeilikheidmaker in hierdie pool, wil ek amper sê. Daar ons ontwikkel baie goeie immuniteit na immunisasie, is 'n baie effektiewe immunisasie. En dan moet mense met baie hoë risiko van blootstelling aan hierdie virus moet dan amper eties verpligtend voel om te immuniseer. En ek wil amper die hele publiek aanmoedig om te oorweeg om hepatitis B-inenting te kry. Hepatitis B is baie keer skelm. Ons kry kroniese draers van hierdie virus en hulle is nie altyd hierdie ooglopende geelsug siek persone nie. En dan mag hulle konsentreer op mediese dienste. En dis waarom mediese personeel amper eties verplig moet word om te gaan. Dit is vir hulle eie beskerming. Dit is nie vir die oordrag soos sien, vir eie beskerming, want jy mag net daai 1 of daai 5% gedeelte wees wat dan baie ernstige siekte en jy kon dit voorkom met 'n inenting.
Ja, Pieter, ek dink dit sluit aan ook. Ek sien Natasha het hier 'n vraag ingegooi. Sy sê naand, ek gooi sommer 'n vroeë vraag in vanaand. Ek het nie antiliggame teen hepatitis B nie en daar word voorgestel dat ek 'n reeks inspuitings kry, maar anders sê weer dis nie regtig nodig nie aangesien my lewenstyl nie van so 'n aard is dat ek sommer blootgestel sal word aan die virus nie. Ek sou enige terugvoer waardeer. Ek dink die groot ding is en ek dink Dr. Koning het dit klaar gesê is ja, dit is so dat liggaamsvloeistowwe hepatitis B die groot oordrag daarvan is. En dit is dalk ook so dat jou lewenstyl van swaart is nie sommer blootgestel word nie, maar jy weet nie van hierdie kroniese draers nie. So enige iemand wat regtig met mense in aanraking kom, dit hoef nie noodwendig seksueel van aard te wees nie. Dink ek kan blootgestel word en wat vir my belangrik is as mens gaan dink na al die ander virussiektes, dink ek is hepatitis 'n slegter siekte om te kry of 'n makliker siekte om te kry, maar slegte uitkomste en prognose as wat HIV deesdae het. As mens dink aan die kroniese draer status. Want as mens gaan kyk na die mense wat regtig kronies siek raak, het hulle eintlik maar 'n slegte prognose as mens dink aan hepatitis, jy weet hepatome of kankers van die lewer en dan uit die aard van die saak totale lewerversaking.
Wat se reeks inspuitings moet sy kry? Is dit maar net meer half, neem ek aan, immuniteitsversterkers of?
Dit hang af. As dit net vir immunisasie gaan, dan is daar gewoonlik 'n booster immunisasie wat so 'n paar weke na die oorspronklike een is. En persone wat dan eintlik in 'n hoë risiko omgewing is, word aangemoedig om maar so een keer in 5 jaar net te kyk of hulle nog genoegsame immuniteit opgewek het en dan kry hulle weer booster immunisasies. Daar is immunoglobuline wat soms toegedien word aan persone wat dalk nie voorheen geïmmuniseerd was nie en dan 'n bewyste geval van blootstelling gehad het aan hepatitis B waar immunisasie gegee word, maar immunoglobuline teenoor die virus word ook aangebied om sodoende die risiko tot infeksie te verminder totdat immuniteit teenoor 'n infeksie gebou kan word.
OK. Daar's nog 'n vraagie wat ek Jacques hier aankom.
Ek dink dis Frida Pretorius wat sê Dr. Jacques, met ander woorde hepatitis is die nuwe naam vir geelsug. Of het ek alweer die kat gister weet?
Dit is eintlik twee aparte entiteite. Geelsug is 'n simptoom of 'n kliniese beeld waar hepatitis is dan 'n verwysing na ontsteking van die lewer. Ontsteking van die lewer mag wanfunksie van die lewer veroorsaak wat dan geelsug mag uitlok. Maar hepatitis is nie die enigste oorsaak van geelsug nie.
Ons is net nie nou terug, so as jy enige vrae het vir ons kennis in die ateljee, welkom, ons WhatsApp nommer is 061-610-4576, onthou standaard, datatriewe geld, en jy is ook welkom om te gaan loer op ons Facebook live, jy kan jou vraag daar ook gaan vra, en ons wil by jou geweet het, weet jy wat is hepatitis? Dat weet vir ons daar op ons Facebook live, ons is net hierna weer terug.
Groot Trauma, op Groot FM 90.5.
Ons is selfs van 'n bietjie oor hepatitis en wat dit is en wat dit veroorsaak en die meer. Ons Facebook vraag is, waar ons ook Facebook live op die oomblik is, weet jy wat hepatitis is? Laaster is jou vraag daarson. Van die kommentaar wat al deurgekom het, ek sien Steve O'Kay sê dit is 'n siekte wat gekenmerk word deur inflammasie in die lewer. Kyk cool, wat wen ek nou? Nee Steve, jy wen antwoord deur Dr. Jacques Koning bietjie later. Bates Ferreira sê aandoening van die lewer, neem ek aan dit is. Dan het ons ook 'n stemnota gekry van net gevra dat loer wees hierdie persoon is Andrei en ek dink dis al baie relevant. Jacques, jy miskien nog saam luister en vir ons sê. Goeienaand
Pieter, ek Goeienaand, ek luister na julle praatjie oor hepatitis. Ek het in ou standaard 7 graad 9, praat van omtrent 20 jaar terug, het ek erge geelse gehad, soveel so dat daar waar ek gelee het, het ek geel afgegee. Nou, watter groep sal ek dan nou inval? Die rede hoekom ek vra, want ek skenk tot vandag toe nie bloed nie. Ek is nou 51 en ek wil net graag weet, is interessantheidshalwe.
Baie interessante vraag. So dink, dis dink half 'n tweeledige vraag weet. Een is, hy wil weet wat sy hepatitis het. Kan een mens sê, net van geelse, wat sy hepatitis jy het, of nie?
Ek sal seker nou nie 100% kan antwoord, as mens nie verslaaf van daai tyd het nie, maar in daai ouderdomsgroep sal ek aanneem, hierdie was 'n virale hepatitis. Dat as so 'n persoon benodig was om gehospitaliseer of so te word, kan ek amper sê, dit was hepatitis B, en ene wat meer algemeen ook in daai groep, so in amper soek veldbrande plaas vind, is hepatitis A. Beide kan ewe ernstig siek vertoon, en hulle kan hierdie regtige swaar geelsigbeelde vertoon. Ek sou sê, dis waarskynlik hepatitis B, waarskynlik hepatitis A, maar beslis dan 'n virale hepatitis. As die bloedbank dan ook nie, ek is nie heeltemal seker rondom die bloedbank of dit hy self is wat weerhou van bloed skenk en of dit die bloedbank is wat vra laat in die skenk nie. Maar sou die bloedbank dan intree, dan sit gewoonlik hepatitis B of hepatitis C en ek sou hom dalk net aanraai as jy bloedbankie oor bekommerd is, dat hy net by sy geneesheer sy immuniteit gaan toets rondom hierdie twee virusse, want hy mag dalk 'n kroniese draer of 'n kroniese infeksiebeeld hê waarvan hy nie bewus is nie.
So André, ek dink, gaan sien jou geneesheer en kyk maar, soos wat dokter Jacques sê, hoekom is dit dat die bloedbank op sekere hepatitis, want ek meen, daar is vraag, ek meen, op die vraaglys wat jy invul weet van hepatitis, kan, as jy net hepatitis het, A, B, C, D of E, mag jy glad nie skenk ooit weer nie, of is daar seker is dat jy weer wel kan weer gaan skenk na rukkie?
Hepatitis A, oor die algemeen, is self-limiterend, dit is vir die meeste mense, week, twee weke van ernstige siekte, maar by verre die meeste mense, het net ondersteuning nodig en sal ten volle herstel en ten volle immuniteit daarteen nog ontwikkel. Hepatitis B, hepatitis C, mens kan dan hepatitis D ook my inklassifieer, alhoewel het dan saam met hepatitis B, hierdie word oorgedra deur liggaamstowwe. En soos ek sê, daar is 'n spektrum van pasiënte rondom kroniese infeksie. 99% van mense sal immuniteit ontwikkel en dit sal nooit weer 'n probleem vir hulle wees nie. Maar vir so 1 tot 5% van mense wat hepatitis B infeksie opdoen, mag in 'n spektrum ingaan. En baie van hulle mag net draers wees, party mag kroniese infeksie wees, party mag herhalende akute infeksies dan nie van kry. Omdat hierdie sulke verskriklike virulente virus is en baie maklik aansteekbaar is, en dan deur liggaamsvloeistowwe oorgedra word, sal ons ongelukkig nie hulle bloed kan gebruik by bloedbank nie.
Jy het 'n baie goeie voorbeeld gebruik vroeër ook van hoe van ouer na dogter en dan weer van dogter na haar dogter dit kan versprei.
Hierdie is veral in hepatitis C. Hepatitis C is partykeer vir so 'n kopkrap, maar mense moet ook verstaan hepatitis B ook. Ons probeer maar altyd uitvind waar het die persoon hier aan blootstelling gekry, waar die persoon geïnfekteerd geraak. Maar ek wil amper sê by hepatitis B, omtrent 50% van persone sal jy nie kan regtig eens aantoon wanneer presies hierdie persoon blootstelling gehad en infeksie daarmee opgedoen het. Hulle sal net nie dit kan herroep nie. Hepatitis C meer, ons sien baie keer persone wat glad nie, en ek wil amper sê 80% van persone sal die glad nie kan terugwerk nie. Die een vermoede daar is, en vooral in lande waar hepatitis C baie endemies voorkom, bijvoorbeeld Suid-Afrika en ander Afrika lande, is dit gaan oor die versorging van familielede. So dat die een familielid, vooral die ma, het dit opgedoen, hier na 50, 60 jarig ouderdom, die dogter het na omgesien, na versorg, wonde, versorg en die goedering in dank kontak gekom, en oor 'n paar jare ontwikkel sy die red, kroniese hepatitis C, sy siek in die selfde ouderdom, en die dogter gaan. So, soms vir interessantheid, ek sal dit nou nie sê, dis die reel nie, maar vir interessantheid sal die partykeer merk, dit het so familie tendens, en dis waarskynlik weens versorgingsgebeurtenisse.
Dan het Marty Worden hier geskryf, toe ek 12 jaar oud was, het ek geelsig opgedoen en ons huis is onder quarantaine geplaas. Ek is aangeraai om nie bloed te skenk nie en het nog steeds na 35 jaar probleem in my lewer, wat die tipe sal dit wees. En ek dink, die koning is baie mooi, nou verduidelik is, dis waarskynlik tipe B of C. wat sy dan nou basis dalk 'n kroniese draer of 'n kroniese hepatitis ontwikkel het en hoekom sy nog probleme het met die lewer. Ons het nou baie oor hepatitis A, B, C en D, dit klink amper soos die alfabet wat ons nou op sy gepraat, maar ek dink mens moet ook gaan kyk na ander oorsake van hepatitis, want hepatitis is nie net altyd 'n infeksiesiekte nie, dit kan ook metabolies of auto-immuun wees, en ek dink dat Koning kan vir ons bietjie meer daarvan ook vertel, eerder as net die infeksies.
Ja, ek dink as mens data gaan vat van lande wat bekend is vir leweroorplantings, Amerika, vooral Engeland dan, sal ons merk dat groot groep van patiënte wat uiteindelik presenteer met eindstadium lewer, siekte lewer, versaking vir leweroorplanting, hierdie persone nooit eens 'n diagnose kry nie. En dit impliseer dat dit onwaarskynlik infektief was, maar dat daar ander oorsake 'n rol gespeel het. Alkohol sal altyd op die voorgrond dan nie wees, en dit onder metaboliese siekte sal alkohol aan 'n baie groot rede wees, en hierdie mag 'n tydperk wees waar die persoon baie alkoholblootstelling gehad het, en dalk die laaste 10, 20 jaar nie gehad het nie, en daarom identifiseer ons nie alkohol nie. Maar beslis, ek dink onder metaboliese siektes by lewersiekte of hepatitis, wat baie mense nie in gedagte hou nie, is 'n verskynsel wat ons noem non-alkoholiese steatohepatitis. Hierdie is dan lewenstyl afhanklik. Siektetoestande soos suikersiekte, swangerskap, alhoewel swangerskap seker nou nie 'n siektetoestand is nie.
Maar ja,
hang seker af wie die vraag moet antwoord. Maar goedere oorgewig, jou tipiese couch potato leefstyl en so. Interessant genoeg, hierdie tipe beelde mag ook bydra tot 'n lewer ontstekingsbeeld. Dit is baie keer gering en dit is baie keer nie ontstellend nie, en kom jy by die dokter, merk hy net op jou lewerfunksies lyk bietjie snaaks miskien en word net daaroor aangespreek. Maar ons weet dat oor tyd mag hierdie amper soos 'n kroniese hepatitis vorm, en hierdie persone mag ook met eindstadium lewersiekte selfs eindig, en hierdie word dan ook geklassifiseer as een van die redes vir 'n verhoogde aansoek tot leweroorplanting.
Kan 'n mens gaan vir 'n leweroorplanting? Is dit al gedoen of is dit een van die organe wat net baie moeilik is om oor te plant, juis oor omdat hulle die rooi bloedselle vervaardig?
Nee, leweroorplanting is eintlik nie 'n te moeilike orgaan vir oorplanting, en dit vind ek van amper sê op 'n daaglikse basis selfs hier in Suid-Afrika plaas. Dit gaan maar natuurlik oor dieselfde maatreëls as die twee, die donor en die ontvanger, vereenselwigbaar immunologies en dan immuunonderdrukkende terapie, maar dit is nie so moeilik nie. Die lewer is half 'n regenererende orgaan wat 'n bietjie anders as ander organe maak, sodat bijvoorbeeld by leweroorplanting het jy nie 'n volledige lewer nodig nie. En die meeste kere word dan half net 'n halwe lewer of so oorgeplant, en hy sal regenereer en jy weet, dieselfde werking so vol lewer vir jou dan kan aanbied. Wow. So ons kry in gevalle dat een donor byvoorbeeld sy lewer vir 2 of 3 mense geskenk kan word vir gebruik.
Sure. Dit is baie vergewensgesinde orgaan.
Dit is.
Ons is net hierna terug, soos jy nog enige vraag het oor hepatitis, sê menes welkom of op ons Facebook live, wil ons op jou geweet het, weet jy wat hepatitis is, jy kan dan daarvan vir ons antwoord, en dan ook vir ons WhatsApp stuur as jy vraag het, 061-610-4576, en onthou standaard, dat er weer geld, ons is net hierna weer terug.
Groot Trauma, op Groot FM 90.5.
Was nogal baie interessante vraag wat ook deurgekom het, net gevraag loer wie is die persoon van Annelies.
Ja, Pieter, sy sê goeienaand, my pa het by ouderdom van 75 geelse gehad, en hy het ook galstene gehad, en die galstene is verwyder in my laas jaar. Sy het dan nou ander, te sê ook daar is nou ander komplikasies wat gebeur het, maar ek dink die belang hier is dat mens moet weet dat geelsigtigheid nie, en ek dink Dr. Koning het ook al gesê, nie net kom van hepatitis nie. Mens kry ook 'n entiteit wat ons obstructiewe geelsig noem, waar daar eintlik 'n obstruksie is in die vloei van die gal, wat dan vir mens ook geelsig kan gee. So, pankreatitis, galstene, al die klas van dinge kan vir mens ook geelsigtig maak, maar is nie noodwendig hepatitis as sulks nie. Dit is belangrik.
Kom ons praat 'n bietjie oor voorkoming. Wat kan mense doen om te voorkom dat hulle hepatitis het? En is dit so, ek moes nou vroeg gehoor dat het, jy kan het miskien ook nou optel, maar dit gaan eens later moontlike probleme veroorsaak. Moet die mense my elke jaar gaan getoets word vir hepatitis, of hoe werk dit?
Jy kan nie regtig elke jaar nie. Ek dink die voorkomende maatreëls kom by ons virusagentse. En hier dan vir van belang hepatitis A, hepatitis B en hepatitis C. Daar is inentings beskikbaar vir al drie. Hepatitis B dan die een wat die meeste aangemoedig word onder die publiek. Ons kry in Suid-Afrika moet mense kennis neem, ons is een van die lande met 'n hoër insidensie van hepatitis A, so baie van ons damme, ons hoor hoe riool byvoorbeeld in ons damme in beweeg in ons riviere en so. So ek sal amper vir enige persoon wat lief is vir watersport, sal ek aanmoedig om maar tog te dink aan hepatitis A inenting ook. Hepatitis C, die so ons sien meer, maar gaan nou nie almal druk om hepatitis C inenting nie. Maar basies voorkomende maatreëls is dan vir hierdie drie. Mense moet ook, wat mense wat baie lief is vir rondreis in die wêreld, moet dan ook dalk net na hepatitis maatreëls gaan kyk binne kan sulke lande. Verskeie lande, ek dink bijvoorbeeld na myself aan Egypte, Indië en die smeer, is lande met ook baie hoër insidensies van hepatitis virusse. En kyk maar dan liewe na jou inentingsprogram en dan ook jou immuniteit wat dan getoets kan word. Die ander hepatitis, dit is moeilik om te gaan kontroleer, het ek dit nie. Ek dink enige persoon wat gaan vir algemene evaluasies, is dit toch net goed om so een keer een jaar, een keer in twee jaar, net jou leverfunksies of net gedeeltes van die leverfunksies, dalk net te gaan kyk, as daar dan versterings is, dan kan het jou aanmoedig om verdere ondersoeke te gaan.
Wat sê toe te doen julle om te kyk na leverfunksie?
Basis eintlik ons ondergaan wat ons noem 'n lewerfunksie toets. Dis bietjie misverstaan. Ons kyk na komponente rondom die lewer en ons kyk na drie komponente. Die een is ensieme, hierdie is proteïen gedeeltes wat aan die lewer selle vashak. En ons kyk of hulle het begin uitlek in die bloedstroom. Hierdie mag dan aanduidend wees dat die lewer selle siek is of gedruk word of ontsteek is. Ons kyk dan na funksiegedeeltes van die lewer, so is vir ons nou praat van die geelsig, ons kyk na proteïngedeeltes, en dies meer, en dan is daar natuurlik merkers wat spesifiek vir spesifieke lewersiektes getoets kan word, maar hierdie word dan gewoonlik gereserveer in tot gevalle waar ons weer al moet 'n lewersiekte wees, en ons soek na antwoorde.
Wat sou jy sê, sou moontlike simptome wees van iemand wat voel dat hulle lewer nie by die volle funksie is nie of moontlik onderdruk is of so?
Dis baie vaste simptome. Hierdie van die simptome kan van geen simptome wees nie tot moegheid, uitgeputte gevoel, letargies en dis meer natuurlik geelsig is dan een van ons groter tekens of as jy begin bloedingsneiging te sien of as jy begin blou kolle aan jouself te merk dan is dit natuurlike rede ons mag partykeer swelling sien soos swelling rondom die enkels of so wat vochtterughouding plaasvind en dis meer hierdie mag ook aanduidend wees dat die lewer siek is. Ek dink geelsig is waarskynlik in die gemeenskap die mees belangrikste simptoom om na te kyk.
Ek wil een bietjie van topic afkom en hier is nou heeltemal weg van hepatitis af, maar jy het vroeger genoem van watersport en sulke goede. En toen in my bygeval, is daar nog een vlaag van waar mens kan belasia kry? Is dit nog common om belasia te kry?
Dit is nog algemeen. Ek het in die week toevallig patiënt met belasia gediagnoseer. Ons kon nog net nie bepaal precies waar blootstelling so plaasvind het nie. Maar ja, nee, in Suid-Afrika, dis nie gaan nie. Ek wil nou nie spooke opjag nie, maar ons het al gemerk as ons so met microbiologie communikeer, dat met aardverwarming sien ons baie van die slakke en selfs die parasiete in gedrag verander. En dat ons sien dat selfs die belasia bietjie in gedrag ook begin verander. Ons het 'n vermoede ons mag in die toekoms meer belasia raaklopers wat ons tot heidiglik gedoen het.
En belasia affekteer nie die lewer as sulks nie?
Hy doen, interessant genoeg. Nee, hy is een van die infektiewe oorsake. Daar is verskillende vorms van hom, maar die een vorm is dan baie lief om die paarkie belasia parasiet is dan baie lief om in die levervate te gaan nes en van daarof eiers in die lever in die smeer in te stoot en ons kry dan ook 'n baie spesifieke hepatitis en 'n baie spesifieke kroniese type lewersiekte wat met die persone geassosieerd is. Dis toevallig hoe ek die pasiënt in die week mee gediagnoseer het was omdat dit 'n kroniese lewer kroniese milt siekte was en die parasiet dan aangetoon het.
So dis gewoonlik as die pasiënt inkom en sê hoor jy ons het by water was en dan weet jy al klaar min of meer van wat se vrae om te vra?
Dit is bietjie moeilik. met sy nou was so maklik, jy weet wat ja. Wat dit vra. Hierdie een het ons bietjie kopkrap gekos en bietjie meer dinkwerk. Maar ons kry 'n paar groepe pasiënte. Daar is sekere riviere wat nog bekend is om Bellagio te bevat, sekere meer en dies meer. Maar soos ek sê, mense moet maar gedagte hou, Bellagio blyk om bietjie gedrag te verander en hy mag dalk in die toekoms bietjie meer van 'n probleem raak.
Sjoe. Dalk enige laaste woorde van jou oor hepatitis?
Ja, ek dink net mense moet partykeer bietjie ek bedoel ook nie sê geduld gebruik nie, maar met hulle dokter en net soos wat dokter Koning ook nou gesê het, dis nie altyd 'n maklike diagnose om nommer 1 te maak nie. Ek dink aan hepatitis A, baie keer wat jy 'n pasiënt sien wat gewone gastro het, kan hy hepatitis A hê en jy kan dit initieel mis. Omdat jy hulle as 'n gastro behandel en dan word hulle waarskynlik dalk soms sieker en dan kom hulle op dag 2 weer by 'n ander ou aan en die ou sê dalk toets dalk nou vir hepatitis A en dan is dit positief. Dis nie omdat jou eerste dokter dom is nie. Dit is net dood eenvoudig omdat dit nie altyd so maklik is om op dag 1 te dink aan hepatitis altyd nie. Mense gaan behandel baie keer die meer algemene goeie en ek dink aan die einde van die dag mense wat met ander mense werk of blootgestel is aan ander mense, is dit belangrik om hulle hepatitis B immunisasies op datum te hou en te kry.
John, kan ek laaste woorde van jou af?
Ek dink sien dat dit hepatitis dag is binnekort. Is in enige van jou aksies dink maar ook aan jou lewer hoe hy daaroor voel. Jy weet ons is geneig om met ons harte
te probeer sy beste lewer. Ja,
hy probeer, maar jy weet goedere soos alkohol, goedere soos oor die toonbank medikasies, en dis meer konsentreer maar net lewer dat hy
toegewing. Baie interessant jy noem dit, want ek het eintlik 'n dokumentêr gekyk oor in Australië hoe die verband is van gewone vitamienpille, en ek sê nou maar half van hakkies vitamienpille, half vir baie van hulle so newe effekte gehad het dat van hulle, weet, se lewers amper half verwoes is, jy weet, deur gewone.
Ja, ons sal sien. En selfs hierdie vraag wat betek in die publiek is, ons wil antibiotika hê vir griepe en verkoues en dies meer. Hier is nou onlangs 'n studie wat aangetoon het dat antibiotika gebruike waarskynlik die grootste rede is vir geneesmiddel hepatitis. Dis ook 'n klas en dis antibiotikum. So wees selfs versigtig vir antibiotikum. So, al hierdie ouens kan die lewer seermaak by verskillende mense.
Ja, dis net vir groot drama. Hierdie potgooi sal hopelik sit in Vrydag se op ons webblad wees grootfm.co.za en dan volgende week is ons nogal baie opgewonde. Ons groot drama span gaan bietjie kuier daarso by Waverly Plaza. En ons hoop ons sien vir jou daarso, ons gaan bietjie dit lekker lig en interessant hou. Ons gaan so 'n paar poppe daar hê wat 'n bietjie gaan vir jou kan KPR wys. Miskien nog weet wat doen jy as jy choke of verstik en selfs in babietjies en die meer. So kom kuier gerus saam volgende Woensdag se groot trauma dan by Waverly Plaza. Weer eens dankie Dr. Jaco van die kerk en Dr. John Koning dat julle ingekom het.
Baie dankie.
Baie dankie Pieter.